Господина. И свещтое у мене свето име Негово. Благословляй душо моя Господина, и не заборави доброчинства Негови. Милосердан је и милостив Господин. Он ти отпушта све грехе твоје, он исцелује све слабости твоје. Он ти от пропасти избавля живот, круни те добротом и нежнощу. Милосердание и милостив Господь. Господин чини праведна дела и потлаченима врача правицу. Мојсију објави путове своје, синовима Израелевим дела своя. Милосердание и милостив Господин. Милосердание и милостив Господин. Спор на срчбу и врло добрости. Јер како је небо високо над земљом, доброта је његова с онима који га се боје. Милосердање и милостив Господин.
Skandal je ono u čemu polovica svijeta uživa izmišljajući ga, a druga polovica u njega vjerujući. Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji Radio Marije. Jeste li u životu ikada prošli kroz neki skandal? Ili škandal? Malo tko nije iskusio kada ga pogode priče, bilo istinite, poluistinite ili lažne, i koje na kraju rezultiraju skandalom. Dobrodošli u emisiju u ovo vrijeme škandala samo takvih. Postoji li područje ljudskog djelovanja koje je imuno na skandale? Zašto je toliko skandala i skandaloznih pojava oko nas? Je li nekada toga bilo manje? I je li možda danas, zahvaljujući medijima, sve to lakše dostupno? Zašto u Hrvatskoj skandali pomažu, a ne odmažu nečijoj karijeri? Svugdje u svijetu, ako upadnete u skandal, vi ste politički, društveno, pa čak i poslovno mrtva osoba, jedino u Hrvatskoj vi napredujete. Što veći skandal, veća karijera. Zato pretpostavljam što konzumenti medijskih uradaka takvog tipa morbidno uživaju, naslađuju se tuđim nevoljama, jadima, mukama, a to su uvijek oni bogati i slavni i popularni, naravno, jel? Voli publika i njihove lijepe životne trenutke, ali seks nesreća, bolest, to uvijek najviše ide. S druge pak strane, ogroman broj skandala se stvara kako bi se pozornost javnosti odvukla od daleko bitnih tema. Pa, mi ćemo danas nešto o skandalima nekada i nekada i sada, jer skandali su prateći dio našeg života.
Došao je čas muke Božije, Sina čovječje na križ podižu, lica krvava, rebra ranjena, na ramenu rana, rana duboka, trnjem okrunjen, bićem izranjen, muku pretešku za nas prolazi, padajuć pod križ, skrhan i spačen, od naroda svoga prezren, odbačen, s križa svojega blaga pogleda, milosrđe Božje na nas zaziva. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. I dok srce mu koplje probada, majku svoju on nama ostavlja, sluša ponizno oca svojega, koji ga u slavi k sebi doziva. Otkupitelj svijeta, janje Božije, ustrajan u kušnji, ne odustaje, s križa svojega blaga pogleda, milosrđe Božje na nas zaziva. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oče, u ruke tvoje duh svoj predaje.
Zašto mi volimo slušati, gledati, čitati, razgovarati o poznatim osobama, a poglavito njihovim škandalima? Ili skandalima, kako vam drago. Ja ću koristiti malo jedan, malo drugi oblik. Pa zato što su to ekstremno osobni trenuci u njihovim životima, a mi, koji za razliku od njih nemamo njihov novac, nemamo njihov izgled, nemamo njihovu moć i nemamo njihovu slavu, mi uživamo čeprkati po njihovim intimi. Jer nam je tada lakše preživjeti svoj nezanimljiv život, dosadan. Ali što nas to najviše zanima? Njihova vjenčanja, razvodi, porodi ili njihovo prljavo rublje, njihove nesreće, njihove dijagnoze, sve nas to zanima. Nema dana, nema tjedna dana novinskim kioscima ne osvane neki časopis ili na portalima neka vijest koji se bavi ovim temama, a koje publika sa žudnjom iščekuje. Čak i javna televizija nastoje održati korak s komercijalnim televizijama kada ova tema na dnevnom redu. Nema tu puno velike razlike. Radija se jadna lome koliko mogu, pa radijski voditelji nastoje uveseliti svoju publiku, čitajući novosti iz života slavnih između dvije reklame. Kratko, ali znakovito. Kliko miša, sav jad, sva bijeda, sva tuga, sva žalost slavnih i poznatih, bogatih i moćnih su na dohvat svima nama. Što publika najviše traži? Dakle, traži sve. Nema tu razlike, ali seks nekako je negdje na prvom mjestu, prevare, afere. On ima ženu 30-40 godina mlađu, ona ima muža 100 godina starijega i tako dalje. Te sve stvari danas prolaze ko u priči. I poput grčkih bogova današnji idoli, posjeduju kvalitete koje su zajedničke svim ljudskim bićima. Pa iako slavni i poznati imaju zavidan fizički izgled i debele račune na banci, kada su tužni, kada su ranjeni, bolesni, u škandalu ostavljeni, onda su tako slični nama. Nama od Hollywooda pa do našeg sokaka. Nedjeljni blagdanski pa i dnevni obilazak naše crkava pokazat će sliku koja govori kako su naše crkve dobro, relativno dobro popunjene, bar kod nas u Hrvatskoj, i kako veliki broj vjernika pristupa i svetoj pričesti. Konkretno u mojoj župi, na nedjeljnoj misiji u 9 sati, po trojice svećenika, jer je crkva puna, dijele svetu pričest. Ali postavlja se potpuno legitimno pitanje, koliko je u svemu tome evangelizacije. Dakle, koliko je u našem vjerničkom životu prisutno nastojanje da mi otvorimo oči i sebi i drugima, da vidimo sebe i druge kako nas Bog vidi i onakvima kakvi mi uistinu jesmo. Evangelizacija je navještanje evanđelja Isusa Krista kroz riječ, ali ne samo kroz riječ, nego i kroz naša životna svjedočenja, očitovanja, stil života. I usprkos prisutnoj sakramentalizaciji, dakle pričesti, krštenja, krisme, vjenčanja, znamo jako dobro da restorani su prepuni u ovo doba godine kad su krisme, kad su pričesti, da ne govorim o vjenčanjima, bojim se da vrijednosti i postulati evanđelja nisu dominantni postulati, ni dominantan sustav. Sustav vrijednosti nas vjernika. Prije 2000 godina u Palestini živio je tesar. Tesar koji je propovijedao je kojeg su razapeli. To nije bilo ništa neobično, pazite. Nekoliko godina prije Rimljani su razapeli 2000 pobunjenika. Dakle, razapinjanje je bilo nešto uobičajeno u to doba. Ali ono što je bilo neobično jest da je tesar koji je propovijedao ustao od mrtvih. I naravno, ljudi su se pitali koji je ovaj koji je uskrsnuo. Ime mu je bilo Isus. Dakle, što je on činio za svoga života? Hodao uokolo i činio dobro. Ali upada iz skandala u skandal. Samo puno različno od onoga što sam uvodno vodio. Toliko je primjera, dakle, vraćao je vid slijepima, sluhu gluhima, hod hromima, i vino je osigurao na svadbi i hranu mnoštvu, bio je iznimno suosjećajan čovjek, kad god bi vidio potrebite, pomagao im u njihove nevolji. U svemu tome nije bilo ničeg opasnog. Znamo da su ljudi željeli da im bude kraj. Ljudi su vidjeli koliko toga dobroga čini, željeli su ga u sebe. Ko ne bi? Nešto drugo ga je činilo opasnim. Neki će reći da je njegova popularnost počela opadati kada je prevrnuo stolove mjenjačima novca u hramu. Tu je Isus ušao u područje novca, ušao u područje kapitala, profita, a to je opasno. Pazite, opasno. To je škandal. Napao je bogate jer su prostituirali kuću Božju i pretvorili u tržnicu.
Želite nositi da svojom krvlju te dao, tko bi tad opstao, na prašta nam milosrni Bog, i mi praštajmo.
Blagoslovljeni milosrni, ima će Gospod biti milosrdan za uvijek. Blagoslovljeni milosrni, ima će Gospod biti milosrdan za uvijek.
Krv Krista izbrisa svaki dug, on je uskrsnuo,
Isus je Gospod, osvjedoči dug, neka to vidi i svijet.
Blagoslovljeni milosrdni, ima će Gospod biti milosrdan za
nedjeljno čitanje iz Evanđelja po Mateju, poglavlje 9, redak 9 pa do 13, kratko je, ali u sebi sadrži jedan veliki skandal. Kad Isus odatle otišao, kaže evanđelist, dalje vidje čovjeka po imenu Mateja gdje sjedi u carinarnici. Reče mu, pođi za mnom. On ustade i pođe za njim. Kad je onda u njegovoj kući sjedio za stolom, dođoše mnogi carinici i grešnici, sjedoše za stol s Isusom i s njegovim učenicima. Farizeji to vidješe i rekoše njegovim učenicima, zašto jede vaš učitelj s carinicima i grešnicima? Isus je to čuo i odvratio, ne trebaju zdravi liječnika nego bolesni. Idite i naučite što znači hoću milosrđe, a ne žrtvu. Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego griješnike. Riječ Gospodnja. Dakle, svjedočimo u prvoraznom skandalu, ne samo što carnika, jedno od najprezrenijih zanimanja u to vrijeme Isus poziva neka krene za njih, nego još ulazi u njegovu kuću, sjeda za njegov stol i pridružujem se mnogi carinici i grešnici. Dakle, skandal ne može biti veći. Vidite, dragi prijatelji, farizeji su bili primjer vrlina, primjer pravednosti. A taj tesar, Isus iz Nazareta, ih je napadao. I pismoznance nije puštao na miru. Dakle, ovdje Isus upire prstom u ponašanje lidera, vođa. Govori im da su stave koje oni zagovaraju u suprotnosti sa stavima koje on uči. Govori im da oni ne žive ono što govore, dakle da su licemjeri. A vjerujte mi, to je bilo opasno govoriti, to je škandal prvorazrednoga ranga. Postoji jedna irska poslica koja kaže: osoba koja govori istinu mora imati jednu nogu u stremenu. Što to znači? Mora biti pripravno u svakom trenu uzjehati konja i pobjeći, jer će izgubiti glavu. Ljudi ne vole istinu, poglavito kada ona govori o njima i o njihovim stavovima. Reakcija je čisto pokušaj uništenja dokaza istine ili onoga koji istinu svjedočio. Dakle, to treba izbrisati. I vođe židovske, umjesto da pokušaju poslušati što im Isus govori, bar da pokušaju, i umjesto da uistinu počnu živjeti ono što propovijedaju, oni su počeli kovati urotu kako Isusa eliminirati. Dragi prijatelji, je li se do danas išta promijenilo? Potrebno je uništiti dokaze, potrebno je falsificirati ih, a osobu koja govori neugodnu istinu treba diskreditirati. Pa taj obrazac je danas prisutan u našoj svakodnevnoj politici, ne samo u našoj, svjetskoj. Pogledajte priču sa cijepljenjem. Otkriva se sada da cijepivo nije bilo cijepivo, nego da je bila genetska modifikacija ljudi. I sad se to, naši mediji šute, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je donio tu presudu. Dakle, tamo gdje je bila možda najveća i najžešća prisila za cijepljenjem. Skupili su dovoljno hrabrosti, izgleda, za reći istinu. Ali svijet šuti, niko danas ništa ne govori. Ljudi koji su do jučer proglašali sve one koji se nisu željeli cijepiti nepodobnima u svakom pogledu, danas se prave blesavi, kao oni nisu bili tu kad se to događalo. Dakle, nije lako živjeti ono što se govori. Izazovi s kojima smo danas uočeni čine se teži nego ikada. Svi mi živimo u raskoraku između onoga što bi naša duša htjela i onoga što nam ovaj svijet nudi. Nema toga tko živi u skladu. Ako ne uspijemo u onome svjetovnom, mi često okrećemo onome vjerskom, ali s istim krivim postulatima, znate. Bitni su nam rituali. Nama su bitne molitve, broj molitava, bujice riječi koje izlaze iz usta, ne iz srca. Ne iz srca, pazite. Nabrajanje. 6. poglavlje Ivanovog evanđelja po Ivanu govori o Euharistiji. Ljudi su slijedili Isusa jer su vidjeli čuda i dobili su hranu. Isus im govori da je hrana simbol nečeg daleko većeg nego što im on želi dati. Baš onako kako se kruh apsorbira u tijelu i postaje sastavni dio tijela i dajemo energiju, isto tako bi se u našoj duši trebali apsorbirati Isusu učenje, njegove vrijednosti, njegovi stavovi, te kako bismo na taj način mogli od njih i u njemu živjeti. Mi ne bismo smjeli govoriti idem na pričest, ne. Jer mi u biti slavimo naše zajedništvo s Kristom. Mi jesmo zajedništvo s Kristom u punini svojih života. A taj život u zajedništvu s Kristom nije ograničen na onih sat vremena nedjeljom na javnom bogoslužju, nego je to način života svaki dan, čitav dan. Vidite, dragi prijatelji, ja mislim da danas kršćani ne bi voljeli da je se Isus pojavi kao prije 2000 godina kad se pojavi. Jel, u biti mi bi ga pozvali heretikom i skovali bismo vrlo vjerojatno nekakav plan kako ga maknuti sa scene, jer bi nam očito remeti ono što smo mi ustrojili kroz ovo vrijeme. Što bi se dogodilo kada bi se Isus danas pojavio među nama? Kako bismo mi reagirali kada bi se pojavio onaj, a za kojeg mi kršćani govorimo da ga želimo ponašati, i kada bi nam rekao, evo me, slijedite me. A, šta mislite? Židovi su bili izabrani Božji narod. Njima je obećan dolazak Mesije. Ali oni su krivo protumačili, jer su vjerovali da će ih on osloboditi od Rimljana. Mislimo li mi danas slično kao i Židovi tada? Slika koju većina vjernika nosi Isus u sebi je slika ono što kliše medijski pokazuje, slika jednog zgodnog mladog muškarca, semitski crta lica, ali s urednom bradicom koji stoji na nekoj uzvisini raširenih ruku i gleda u daljinu. Odjeća mu je blještavo bijela, besprijekurno čista, zubi su mu savršeno uredni, oči blage, pogled blag. A vidite, to nije Isus iz Palestine od prije 2000 godina. Ta Isus je bio radikal. Govorio svojim sljedbenicima da zaborave sve što ih je ovaj svijet učio, i govorio o njima i da vode brigu samo onome što Bog misli o njima. Govorio im je neka se odreknu svega što imaju i neka ga slijede. Govorio im je neka pokažu milosrđe, pa i tamo gdje ne zaslužuju. Pa jel vidite vi koliko skandala jedno za drugim je on producirao? Pozivao ih je na radikalno sljedbeništvo, a to je škandal nad škandalima bio u to doba. To nije bilo lako prihvatiti, a danas... Danas bi bilo još teže. Mi smo se, vjernici, u biti danas skoncentrirali na Isusovo rođenje i uskrsnuće. Točka. Jest, uskrs je najvažniji, ali mi samo se držimo Božića kao potrošačkog blagdana i uskrsa koji još nekako drži se. Odupire se tim potrošačkim groznicama i nekako bježimo od vremena koje je između toga. Isus nije došao samo da spasi izgubljene, nego je došao i da im kaže kako im je živjeti. Kako bismo mi danas primili Isusa Krista? Bismo li odbacili sve ono od ovoga svijeta i slijedili ga, ili bismo ismijali ovog radikala i poslali ga neka još jednom umre na drvu križa, jer škandal koji on uzrokuje svojim govorima, svojim životom, svojim postupanjem je jednostavno nepodnošljiv.
Stvorena ljepoto, tko je tebe jednom upoznao, taj ništa drugo zavoljet ne može. Osjećam da uranjam u njega kao zrno pjeska u beskrajnom oceanu.
Dragi prijatelji, pokušajmo nekako evo za kraj napraviti jedan scenarij i vidjeti kako bi to izgledalo kad bi Isus danas došao i pozvao na večeru. Dakle, zainteresirani bi bilo iznimno puno, iznimno velik broj. Znate, pustimo mi te priče o ateistima danas i liberalima i globalistima, ali da Isus dođe i da pozove na večeru, vjerujte mi, svake vele bi se prijavilo. Veći od broja deklariranih vjernika, veći broj. Pozivnice na parti svih partija, dakle, vrlo vjerojatno da bi marketinški stručnjaci tako nazvali tu večeru, parti svih partija, jel? Ko bi prvi očekio? Pa naravno političari, kako oni na vlasti, tako i oni u oporbi, jer to je ista pašta. Nevladine udruge obavezno bi se prijavile, zasigurno čitav hrvatski jet set, takozvani celebrities, opinion makers, stavotvoritelji, onda bi tu bili naravno mediji. I što bi se dogodilo? Danima bi unaprijed trajala prava jagma za pozivnicama. Jer tko je to vidio izostati od takvog događaja? Ej, nema šanse. Događaj number one nove ere, 3000 ljeća. Ako nisi s nama, slava ti je ko užgana slama. Bio bi slogan kojim bi pozivali ljude, neka traže pozivnice, neka budu nazočni, jer tko ne bude nazočan, taj očito ne igra. Telefonske bi kompanije ostvarivale ekstra rekordne profite, jer bi se zvalo sve živo kako bi se upalo barem na listu čekanja. Planule bi kuharice u kojima ima barem neki recept iz židovske kuhinje, jer ipak Isus je bio židov, zar ne? Modni dizajner bi kreirali modne linije koje bi nazivali ala Nazaret ili ala Betlehem. Izrađivači nakita i bižuterije ne bi mogli odoljeti potražnji za križevima, krunicama, škapularima, medaljicama. To bi išlo ko blesavo. Možda bi dizajnerima obuće bila najlakše. Dobro. Jer bi se uglavnom nosile sandale. Kao što je nosio Sveti Franjo, jel? Prodavači majica, kapa, šalova, hudica sa natpisima Forza, Jezu ili Naprid Isuse, jeli, preplavili bi ulice i trgove, šalove i blagoslovljena voda u pakiranjima od jednoga deca do onoga za firme od 10 litara, točili bi se u potocima, bilo i crno vino, kana, bilo bi u svim shopping centrima. Ljudi bi rekli, kani mi kap, kane. Pivari bi ostavili slogan uvijek vjerni, jer to bi bilo zgodno, jeli? Sa ovim promijenili malo dizajn i džir i nastradili bi do duše maslinici. Znate, tu bi bilo malo problema. Palme na rivama bi nastradale 100%, jer trebalo bi, znate, mavat kad dođe Isus. Ono malo tovara što je ostalo, više nitko ne bi maltretira, bila bi sveta beštija, Bože moj, jeli? Ne bi više nikome iz Dalmacije rekli da je tovar. Muški bi puštali kosu i brade, a žene bi hlače i mini suknje stavili u dno ormara, to više ne bi bilo baš primjereno doći Isusu na parti u kratkoj vešti. Skladale bi se nove pisme, himne, dobrodošlice, formirale bi se band-aid grupe. Ljudi bi hrlili u crkve, krstili bi se prikoreda, ispovidali, pričešćivali, krizmali, jer ako neš sad, kad ćeš? Povećala bi se prodaja televizora, digitalnih fotoaparata, kamera, Biblije. Biblije bi se dotiskivale dan i noć. Proizvođači automobila bi se natjecali s novim modelima, Kristomobil, Jesus Car, a svatko tko bi donio sliku s krizme, staru barem godinu dana, dobio bi poseban popust 15%. Na crkvi bi bio veliki pritisak, znate. Burzovni mešetari tražili bi da se crkva što prije privatizira i da se izdaju paketi dionica i objave na burzi. Ateisti bi masovno upisivali ubrzani tečaj vjeronauka, nevjenčani parovi tražili bi vezu u župnom uredu za žurna vjenčanja, a vlast bi renovirala ubožnice, bolnice, staračke domove, hospicije, sirotinske četvrti, jer ne bi bilo zgodno znati Isus da dođe pa da vidi kako nikoga nije briga za bližnjega. Socijalna pomoć bi se iz istih razloga utrostručila. Budite bez brige, penzije bi narasle do ozbiljnih novčanih iznosa, državni dužnosnici i saborski zastupnici javno bi se odricali visokih plaća, mirovina i svi bi se službeno pozdravljali sa hvaljen Isusi Marija. Jel? Oni braćani nesretni, eto, došao bi na svoje. Cijene ribe bi podivljale, to bi bilo malo problema, jer Isus ipak preferira ribu, ako ćemo pošteno govoriti, ali sve bi drugo živnulo, znate. Stopa BDP-a bi narasla, stopa nezaposlena bi pala. I kamate bi pale, barel nafte bi se vratio na siću. Pazite, ipak Isus ne dolazi svaki dan.
Na prijestolju si, janje Božje, puno miline. Gledaš srca, ljubav tražiš, o Gospodine. Milosrdan, budi nama, milosrdan Isuse. Smiluj nam se grešnicima, oprosti jer kajemo se. Prolio si krv na križu, ranjen gorko, Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Prolio si krv na križu, ranjen gorko, Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Sakri nas u srce svoje, čedo Marije. Osnaži vjerne u svom duhu, o Gospodine. Milosrdan, budi nama, milosrdan Isuse. Smiluj nam se grešnicima, oprosti jer kajemo se. Prolio si krv na križu, ranjen gorko, Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Prolio si krv na križu, ranjen gorko, Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Prolio si krv na križu, ranjen gorko, Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine.
Di se je ono sta? Aha, rijetki bi ustrajavali na svom ateizmu, znate. Ateista uvijek ima i oni su tvrdoglavi, ali rijetki bi od njih ostali vjerni ateizmu, ali oni pravovjerni ateisti, a ima ih, znate, ima ih. Treba im skini kapu, su tri roga, bi držali govore po trgovima i tvrdili kako to opijum za mase, kako ni istina će Isus doći. Mase bi im se rugale, ali sad je prilika da i se narugamo. Dojučer smo i birali, sada bi im se rugali. Gađale bi pomama, gnjili jabukama, jagodama sa pesticidima. Pa bi onda ti ateisti jadni bižali u šumu, onda bi tamo čekali da se ta euforija prođe. Jer su pretpostavili kako će opet doći njihovo vrijeme, samo treba biti strpljiv, znate. Oni su i bili strpljivi, znali su oni da će doći njihovo vrijeme, da je u stvari nikad nije ni prošlo. Neki od njih bi po zadatku ostajali u gradu, tražili bi veze, ne bili barem skupljali lemuzinu ili palili sviće po oltarima, jer oni su najbolje znali da treba biti blizu oltara, pa makar to bija i pravi oltar. Svi bi hoteli bili popunjeni jer bi ih ispunili brojni novinari, TV ekipe, jer pa Hrvatska je bila u centru pozornosti, Isus dolazi, je li? A Zimmer Frei je bit, je tako, nikada, dakle, ljudi bi naprišu sve svoje raspoložive stambene kvadrate, pretvarali u apartmane i onda bi izbija škandal. I onda bi izbija škandal. Zašto bi izbija onda škandal? Oni koji bi očekivali pozivnice za večeru s Isusom i šokirali bi se, jer pozivnice nikako ne bi stizale. Bili su na listi, odobreno, sve riješeno, poslali su OIB, dali su donaciju, ispovjedili su se, pričestili, ali pozivnice ne dolaze. Oni bi se diskretno raspitivali tko je to onda dobio pozivnicu ako nisu oni koji nisu izostali sa jednog važnijeg partija u posljednje vrijeme. Ko je onda dobio ako nisu oni dobili? Šok bi bio još veći kada bi doznali kako nitko nije iz njihovog kruga pozvan. Nitko. Šta je sad? Ali pravi šok bi nastao kada bi shvatili kako se večera neće organizirati niti u jednom elitnom višezvjezdanom objektu, da niti jedan slavni pjevač nije angažiran, da Mone Revije očito neće biti i zamislite, neće najvjerojatnije biti niti aukcije stvari poznatih i slavnih, jer moglo se je prikupiti dosta novaca za stare nemoćne svećenike, jel? Škandal je kulminirao kada je lokalno glasilo, odnosno kada su novinari lokalnog glasila kroz prozore svoje redakcije u Dugopolju opazili da su kolone hodočasnika krenule put Dalmatinske Zagore i Hercegovine. U kolonama su primijetili prosjake, bolesne, tužne, siromašne, ponižene, ožalošćene, prevarene, izdane. One koje ovaj svijet bacio na rub, one koji plaču ne dobivaju mjesecima, one koji su ostali bez posla dok su branili domovinu, one koji još uvijek traže svoje najmilije, one kojima je pogažen ponos i slava, one koje nitko nikada nigdje nije zvao osim kad je trebalo dobiti njihov glas. I onda se prosula priča da će Isus za sve njih prirediti večeru negdje na granici Dalmacije i Hercegovine, u brdu, na kamenu, di vitar uvijek puše. Pronio se glas doli u gradu da su to uzvanici, a onda su neki rekli kako bi trebalo napraviti akcijski plan i isporučiti tog redikula Hagu, jer ako ne bude tako, oni će se sami potruditi suditi mu, jer on uopće nije demokrat, jer zove samo neke, nije inkluzivan, ne zove ni njih, i onda su negdje zazvečali srebrenjaci. A neki tvrde da su čuli udarce Čekića i vidjeli kako se sastavlja veliki križ.
Mario djevo, sred rajskog sjaja, slave te pjesmo, manđeji raja, slava ti prelila, milosrđa Gospod. Predobra majko, vjernih ti si, kad neko
Oh. premila, milosrdna.